Mateus pasal 25. Kenata mata Yahudi si petu pleje lia penaka, kai mera miku bebeleti. Maria Magdalena kai Maria Magdalena kue, esi keu seluliam benai re besi nauk Yesus kenare. Kena mere isola ke anu sosoli, mere le Tuhanin malaikate irulupin te surga. Ele ki dolik batu lak rebe meliam benaje sinanaje, ele ki malaikate mere irueke na batu mere. Malaikate mere walaleje kliti sakasilane, kain pakeane putititi nai. Solalu arabi sira kalian benaje e sirilasi e tirareles ke klolikisi. Oko sire kosa sai sa moneka lu pertama tama tal. Malaikat temari betek lo bina merube.
Rilam yak. Ore ko be imni ko loko Yesus e rebe pakui kena ai bataje. Yete me je moneka le ko na suik be matale peneka lu li beteke. Mai im se lo toy rebe tolain kenare. Im ke sosoli beteke te maklulu rube. Iko na suik be tama tama tala rupeneka. Iko eklo te Galilea, lege im selu te lettere. Au bete ke te imi meje tinai.
Hoko rilais po lale sun dina kuate. Hoko si balan nu nu beliam bena emer sosoli. Lege si bete ke te Yesus ini makalu luaru. Ele ki kena luas balasa, Yesus ya selu kinte luas ke bete be.
Lamat ke nami.
Ele ki luas te hai kini, ke luas keri kin lelale ke istatu lokoi. Ele ki Yesus si bete klok luas be.
Rileyake. Keu kai betek ete kualikus kai betakusi, lekis keu lolete otoi Galilea, etende eteris siluau.
Kena bina meru si leure, esi melalang klaisa, sila abe solalu arabe si rakaliam benaje, esi leu mekota, kai si betek iel ribu anu kena liam benaje ete ima melakaru. Elek ima melakaru si le palupuka Yahudi aru si tamate lakaru, elek si rilu kepen bukala ete solalu arabe si rakare, kai si betek lokois be.
Sukim betek be, Yesus yang makalulu aru, esluak kena petu, elek isindia ini kena mintulu re. Kaisa pak gubernur Pilatus silana mere, hoko mulamo, dan nama kami mau keni, leki mi supu susat sesai seyak.
Elek isulalu arabe sira kalian benai mere, esirana kepen mere beisi, elek isana lulusai sira besi betek letese, hoko lepata mere, tamata Yahudi bokali sialena kala eti mejeneka. Elek Yesus ini makalulu abu tuca lesin esaru, esikeu lola tulat eme ote Galilea, rebak menari ulak islokopende. Kena si selu Yesus e, estatu lokoi poleni sinuak be, mere Yesus tina epi bemo. Elek Yesus ite haikisi, kai betek be.
Au supuk basa kena pletan dete surgare, kai minusa peneka. Hoko im keu loko tamata me pusunusa, ono si lalek lokoku, kai luluku. Kai im baptisise, Im lepa alamate alai nanae kai romisete. Kai ate tukisi lekis luluputsure be awate tukul teimi pende. Kai im lene, au meke imi etipela.